Bonjour, nous sommes les mamans Ouria,
Hanan,
Noëlla,
Fouzia,
Zoubida.
Nous sommes des mamans à l'école Lavoisier et nous sommes là pour vous présenter une chanson arabe qui s'appelle « Qittati Sarira ». C'est une chanson connue dans le monde arabe et on va commencer.
قطتي الصغيرة واسمها نميرة شعرها جميل ديلها طويل لعبها يسلي وهي لك دلي عندها المهارة كي تصيد فارة قطتي الصغيرة واسمها نميرة شعرها جميل ديلها طويل لعبها يسلي وهي لك دلي عندها المهارة كي تصيد فارة
قطتي الصغيرة
واسمها نميرة شعرها جميل ديلها طويل لعبها يسلي وهي لك دلي عندها المهارة كي تصيد فارة
Merci.